Sponzorem pořadu je sázková kancelář Fortuna.
Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
S mikrofonem do Anglie.
To nejlepší z anglického fotbalu.
S Janem Pěruškou a Pavlem Tilšarem.
Na Radiožurnálu Sport.
Dobrý den, milí posluchači Radiožurnálu Sport. Zdravím i ty, kteří se nás pouští v podcastových aplikacích. Je pondělí a máme za sebou další víkend anglické fotbalové Premier League, konkrétně 8. kolo, a budeme ho glosovat opět s Pavlem Tilšarem. Dobré ráno, Pavle.
Krásné ráno.
Tak nebylo to za stolik remízové kolo, ostatně za 7 kol, které předcházely tomuhle programu, tak se událo nejvíc remíz za 25 let v Premier League. Ta čísla 21 zápasů ze 70, které se odehrály v Premier League do té říjnové reprepauzy, skončily remízou, tedy 30%. Teď jsme měli před sebou ale zápasy, které byly, řekněme, možná i o titul, i o záchranu, a ty neskončily remízově, ale výhrou jednoho z týmu. Tak možná jenom ty na začátek vypíchni nějaký konkrétní výsledek.
No tak já bych vypíchnul asi utkání Southampton-Leicester, které výsledkově bylo překvapivé, nebo je překvapivé z toho důvodu, že Southampton vedl o 2 góly a nakonec to nezvládl, až vlastně v závěrečné minutě nastavení inkasoval a prohrál 2-3 s Leicesterem.
Ano, tomuhle zápasu se také krátce budeme věnovat v závěru pořadu, ovšem teď máme na programu jiný duel, který byl podle nás tím hlavním v 8. kole Premier League.
S mikrofonem do Anglie.
Šlágr kola.
Liverpool, Chelsea 2-1. Liverpoolští odvrátili velkou snahu Chelsea, vyhráli a potvrdili první místo v tabulce. Arne Slot má 10 výher v 11 soutěžních zápasech na lavice Liverpoolu. Lepší start do angažmá měl pouze Pep Guardiola, 10 z 10. No a říkal, že to byl asi nejtěžší soupeř, na kterého Liverpool zatím v sezóně narazil. Hráčská kvalita a herní vyspělost Chelsea je vysoká. Pavle, co podle tebe chybělo Chelsea, aby uspěla na Anfield Road?
Asi lepší výkon Cola Palmera, řekl bych, který byl hodně eliminovaný, především tou střední zálohou liverpoolského týmu. Cole Palmer se dostal vlastně k jedné velké šanci na konci prvního poločasu, kdy těsně přestřelil branku Calvina Kellehera, ale jinak musím vlastně podepsat slova Arneho Slota, že Chelsea byla pro Liverpool hodně nepříjemným soupeřem, a ještě kdybych měl přidat jeden důvod, tak Liverpool měl Mohameda Salaha, který si připsal gól asistenci, takže to jsou asi takové 2-3 rozdílové faktory toho, že Liverpool zvítězil.
Chelsea se držela toho, co jí vštěpuje Enzo Maresca, hodně měla míč na svých kopačkách, vlastně 88,1% úspěšnosti přihrávek. To je vlastně vůbec nejvyšší číslo hostů na Anfieldu od začátku měření, které začalo někdy před 21 lety. Více měli předtím City z předloňské sezony, tehdy necelých 88%, takže to dokládá velkou hráčskou kvalitu, jak o tom mluvil Slot. Nicméně přece jenom některé mezery v obraně se tam našly. Jak ty třeba vnímáš to, že Chelsea dokáže srovnat krásně? Kajsedo vyslal Jacksona, dali na 1-1 po změně stran, a pak ale neubrání za 3 minuty Salaha, respektive Jonese, a vítězný gol.
No, možná to ještě taková trochu nevyspělost toho hodně mladého týmu Chelsea. Pokud se nepletu, tak v soubojích Liverpool-Chelsea to byla vůbec nejmladší jedenáctka Londýňanů, která kdy nastoupila na Anfieldu proti Liverpoolu. Možná i to je ten důvod, proč Chelsea tak rychle inkasovala po tom vyrovnávacím gólu Nicolase Jacksona, a samozřejmě taky absence Marka Kukurey a Wesleyho Fofany, kteří vlastně poprvé od začátku sezony chyběli v základní jedenáctce kvůli karetním trestům, takže možná i to je ten důvod, že Malo Gusto musel hrát přes nohu, dával si trochu odstup od Mohameda Salaha, no a ten vykouzl krásnou přihrávku na ten gól na 2-1. Ten vítězný od Curtise Jonese, a ještě jednou bych přidal velkou pochvalu pro Egypťana, který vlastně už ztrácí jen 2 zápasy na Wayne Rooneyho v tom ohledu, že zapsal gól a asistenci. Wayne Rooney, legendární Angličan, je jediným lepším hráčem než Mohamed Salah v tomto ohledu, že tedy dal gól a asistenci v jednom zápase Premier League.
To říká Pavel Tilšar, se kterým glosujeme 8. kolo anglické fotbalové Premier League, ale když na to člověk koukal, tak vlastně si uvědomil, jaký kus práce odvedla Chelsea pod Mareskou, protože způsob opravdu prezentace na Anfieldu mě zaujal, ale vlastně oni prohráli zatím pouze se City v tom prvním kole a teď na Liverpoolu, což jsou první dva týmy tabulky. Ale vidíš v Chelsea ten potenciál, že prostě pod Mareskou může vyrůst zase na vrchol?
Věřím, že ano, protože opravdu říkal jsem si před sezónou další nový trenér, další změna, jak to asi bude fungovat, protože i ten rozjezd pod Mauriciem Pochettinem nebyl úplně ideální. Teď do toho Chelsea vlétla a myslím si, že i pro fanoušky Blues musí být hodně pozitivní to, že právě ty dvě porážky přišly jen se dvěma nejlepšími aktuálně týmy anglické Premier League nebo tabulky anglické Premier League a že v obou těch zápasech Chelsea podala výkon, ve kterých nebo v těch zápasech se mohla rovnat City i Liverpoolu, opravdu ten herní nebo to herní pojetí svěřenců Enza Maresky je velice zajímavé, založené, jak si zmiňoval Honzo, na držení míče, na kontrole hry. Stejně jako to praktikuje Pep Guardiola, Liverpool pod Arnem Slotem sází víc na takové průnikové přihrávky mezi záložní obranou řadu soupeře a možná v tom byl Liverpool včera taky lepší, efektivnější prostě v té poslední třetině hry.
Chelsea prohrála na Anfield Road tedy 1-2. Pro Liverpool vlastně jediným takovým minusem je zranění Diego Joty, který musel vystřídat už po půl hodině, místo něj šel na plac Núñez, ale vlastně pro ten další vývoj třeba sezony v Premier League je důležité to, že dokážou zvládat ty zápasy, kdy třeba se nedaří úplně nějak výrazně těm oporám, teď myslím třeba Salaha, který nebyl zas úplně tak dominantní, ale jak říkal Andy Robertson, někdy to tak bývá, že k vítězství nedojdete zcela suverénně a musíte najít jiný způsob k úspěchu. No příště v Premier League Liverpool čeká Arsenal, tak to bude asi zase velký zápas, veď Pavle?
Rozhodně ano, Arsenal navíc prohrál na hřišti Bournemouthu 0-2, byla tam červená karta, takže bude chybět Saliba v dalším utkání proti Liverpoolu, což je velký zásah do sestavy Mikela Artety. Myslím si, že to bude hodně očekávaný šlágr. Pokud by ho Liverpool zvládl, tak se vedle City určitě může dostat do toho titulu největšího favorita na titul.
No právě k zápasu Bournemouth-Arsenal 2-0 se teď dostaneme. Arsenal poprvé v roce 2024 i poprvé v sezóně prohrál v Premier League. Naposledy padl v soutěžním klání v dubnu proti Bayernu, to bylo čtvrtfinále Ligy mistrů. Ale dost klíčová situace, 30. minuta a těsně za půlící čáru na obrané polovině Arsenalu spadnul po souboji se Salibou Evanilson a sudí Robert Jones po zásahu VAR mu dal červenou kartu. Pavle, můžeme to srovnat s tím, co se dělo na začátku utkání Liverpool-Chelsea? Tosin Adarabioyo stáhnul Jotu a dostal vlastně z podobné situace žlutou. Co na to říkáš?
Já si myslím, že to mělo být posouzené tak, že pokud William Saliba dostal v tom sobotním utkání červenou kartu, tak Adarabioyo měl jít taky ven, protože to byly podobné situace, možná, že rozhodčí řešili to, že hodně rychlý Malo Gusto byl vlastně blíž k tomu souboji, mohl doběhnout případně unikajícího liverpoolského útočníka. Oproti tomu duelu na Vitality Stadium, tam byl Saliba vlastně s tím Evanilsonem jako poslední a ostatní hráči Arsenalu to měli trochu dál, ale kdybychom se drželi opravdu těch pravidel, tak poslední hráč, poslední obránce stáhl útočníka soupeře, který by mohl běžet sám na branku. Tím pádem si myslím, že v obou těchto situacích měla být červená.
Tam ještě se nabízí takový ten dovětek, že třeba, myslím, že to byl Ben Johnson, který tam sprintoval vlastně za unikajícím hráčem Bournemouthu, tak by ho asi dostihl Evanilsona, ale to je, kdyby prostě Saliba šel ven, Arsenal dostal od nástupu Mikela Artety opět červených více, než jakýkoliv jiný tým Premier League v téhle sezóně vlastně červeného stály body proti City, tam bylo vyloučení proti Brightonu, taky dohrávali v deseti a teď dokonce prohra na Bournemouthu, takže nějaký možná mustrné vzorec, určitý vzorec prostě nezdaru Arsenalu se váže k červeným kartám, ne?
No, dá se to tak určitě říct, protože Mikel Arteta o tom mluvil i v předchozích zápasech, na pozápasových tiskových konferencích, říkal, že prostě červené karty můžou rozhodovat zápasy, Arsenal na to prostě doplácí. Teď Saliba asi to nevyřešil úplně ideálně, protože, jak si zmiňoval Ben White, by možná Evan Nilsona mohl dostihnout, byl to faul vlastně za půlící čárou kousek, ve stejném případě to bylo i u Adarbioja a tam je ještě spoustu metrů k 16, jak to vyřešit jinak. Arsenal se z toho rozhodně musí poučit, protože díky těm nebo kvůli těm červeným kartám by pak mohl ztrácet víc a víc bodů a ten vysněný titul by se víc a víc vzdaloval.
Arsenalu vedle Saliby, který byl vyloučený, chyběli na jihu Anglie také zraněný Edegaard a pak nakřápnutý Saka, kterého trenér Arteta šetřil, a právě bez nich, bez tvořivých hráčů, ta absence jednoho muže v poli byla hodně znát. Bournemouth rozhodl vlastně paradoxně po rohu, což bývá většinou skvělá věc Arsenalu, ale tady perfektní signál, Ryan Christie 1-0, no a pak po souboji Evana Nilsona s Rajou penalta a Kluivert na 2-0. Takže když sledujeme Bournemouth a jeho vývoj pod Andonem Iraolou, asi taková výhra satisfakce, jak by ty to nazval?
Mně se hodně líbí Cherries pod Iraolou, bylo to vidět i v zápase proti Chelsea, kdy Blues dávali gol až v samotném závěru, teď dokázali třešničky porazit Arsenal, já bych vyzdvihl opravdu tu rozehrávku toho rahového kopu, pokud se to někdo neviděl, tak si to puste, nebo vám to možná můžu popsat, přihrávka těsně nad zemí od rohového praporku, slepnutí Kluiverta vlastně naslepo na nabíhajícího Christieho, který z jednoho doteku vymetl šibenici. Myslím si, že je hodně překvapivá varianta rozehrávky, moc často se to nevídá v tom profesionálním fotbalu na té nejvyšší úrovni. Bournemouthu to musel to určitě trénovat a vyšlo mu to naprosto dokonale, rozhodující moment zápasu na 1 s hvězdičkou.
Bournemouth tedy poprvé po 6 a více letech tedy porazil Arsenal v Premier League, bylo to naposledy v lednu 2018, teď vyhrál 2-0. Arsenal kvůli tomu je na 3. místě tabulky, 4 body za Liverpoolem, no a 3 body za Manchesterem City, který enormně zajímá teď české fanoušky, posluchače, a budeme se mu nyní věnovat. No, kdyby Sparta ve středu v Lize mistrů držela až do 95. minuty remízový výsledek na Etihadu, jako včera Wolverhampton doma proti Manchesteru City, tak by asi každý jásal, veď Pavle?
Rozhodně ano, si myslím, ale Spartani k tomuto výsledku by museli mít taky spoustu štěstí a skvěle chytajícího Vindála v brance, protože Wolverhampton byl pod nesmírným tlakem proti Manchesteru City, držení míče 78-22 střel, Citizens, neuvěřitelná porce. No a nakonec rozhodl znovu až rohový kop v samotném závěru nastavení, kdy Stones to trefil hlavou. Další klíčový moment tohoto anglického stopera, ale ještě bych vyzdvihl Guardiola, který se ukazuje jako výborný technik, nejenže výborně hraje dozadu, ale on jemu to docela střílí v posledních zápasech Premier League, teď krásně spoza 16, dost nevídaná pozice nebo dost nevídané zakončení od obránce, krásně vymetl šibenici Guardiol a ukazuje se, že ta cenovka, kterou za něj Citizens dali, byla asi oprávněna.
Při přestupu z Lipska byl opravdu jedním z nejdražších backů historie, ale když se tak na to zaměříme, tak proti City prostě nechcete hrát, spousta těch střel, spousta držení míče, 722 přihrávek, to je vlastně neuvěřitelné číslo, 651 úspěšných, to podle mě třeba Spartani dají tak za 2, za 3 soutěžní zápasy, když se jim daří. A navíc právě ta údernost, když to nejde z vápna, jako z uvnitř vápna, tak prostě někdo vypálí jako Guardiol a těžko to bránit. Vlastně Erling Haaland z našeho pohledu, nebo z mého pohledu tedy, byl skoro mimo hru. Jak se ti to zdálo, jak ho využívali?
Dost málo, ale to není, řekl bych, nic nového, protože Erling Haaland nepotřebuje moc doteku na to, aby dal gól. Teď se tedy netrefil už, pokud správně počítám, ve 3. zápase Premier League v řadě, což taky není úplně zvyklé u tohoto norského šutéra. Nicméně ono to asi dost vyplývalo z toho, jak se utkání vyvíjelo. Wolverhampton šel v prvním poločase do vedení a pak se zatáhl, chtěl bránit ten hubený náskok, možná spoléhat na rychlé breaky, a Erling Haaland v těchto situacích prostě je zapikaný mezi 5-6 hráči soupeře a dost často se dostává do nějaké výstavby hry, ještě když se Citizen se snaží obehrávat zleva doprava, pak ho třeba hledat centrem, tak opravdu Holand se do té kombinace kolem 16 moc nedostává, ale myslím si, že ani Pep Guardiola nechce, aby se stahoval a byl nějakým playmakerem. Holand opravdu je hráč do vápna, tam dává nejvíc gólů a asi ten vývoj toho utkání přispěl k tomu, že Holand nebyl moc ve hře.
No, recept pro Spartany je naučit se pořádně break, jaký předvedli Vlci z Wolverhamptonu v 7. minutě, kdy takový break podle mě vyjde, tak jednou z 10 možná úplně fantastická akce, Semedo centroval a Strand Larsen dal na 1-0. No a pak také si dát pozor asi na Savinha, který tam pořádně protáhl před pauzou Joseho, sám mimochodem jenom Portugalec. Mě potěšil, že byl zase mezi třemi tyčemi, zranil se Johnston a on dostal poprvé od druhého kola šanci a myslím, že se jich chopil dobře. Lehce jsem spekuloval o tom vlastně na Twitteru, jak moc kontroverzní byl ten gól Stonce na 2-1, protože Bernardo Silva tam v určitém momentu rozehrávky rohu, který rozehrával Foden, byl v kontaktu s brankářem. Jak jsi to viděl ty?
Já si myslím, že to bylo v nějaké přijatelné hranici těchto situací. Je opravdu mnoho v pokutových územích při bránění, respektive při útočení. Prostě hráči se snaží trochu rozhodit golmana, stoupnout se mu do cesty. Když do něj nějakým způsobem moc neudeří nebo, nedej bože, ho třeba nezatáhne za dres, tak si myslím, že ještě hráč jako Bernardo Silva, který má, řekl bych, tak 70 kilo, tak José Saby si s ním měl asi víc poradit než v tomto případě.
Tam šlo o to, že vlastně Bernardo Silva stál ještě v offsideu v době rozehrání rohu, bránil José Musa a kdyby tam bránil takhle, když hlavičkoval Stones, tak je to offside, nicméně Portugalec se v té chvíli už vzdálil od brankáře a ten měl tak odkrytý výhled a správně sudí Chris Cavana nakonec gol po zásahu videoasistenta uznal. Jenom k té středě vlastně City, jak naznačil Guardiola, zřejmě budou postrádat nadále Kevina De Bruyneho a Kyla Walkera. Na druhou stranu, Pavle, když tam pak máte na lavici možnost dát Grealishe, Foudna, to se asi nedá úplně spoléhat na to, že klesne kvalita.
No, rozhodně ne, možná dojde k nějaké rotaci, právě bych si dokázal představit třeba Phila Foudna, který není v úplně top formě po tom mistrovství Evropy nedávném v Německu, zatím se dostává trochu do toho svého nejlepšího, ale ještě si myslím, že to bude chvilku trvat a právě proti Spartě by se Phil Foden mohl chytnout, Jack Grealish na druhé straně, možná, že Doku se Savíněm budou pošetřeni pro další zápas Premier League, ale ta kvalita Manchesteru City je nesmírná, dokládají to pochopitelně ty tituly, které svěřenci Pepa Guardioli získali 6 z posledních 7 let, pokud se nepletu, takže opravdu Spartu čeká asi největší prověrka, kterou teď můžou mít aktuálně.
Ve středu v 21 hodin na Radiožurnálu Sport přímý přenos třetího vystoupení Letenských v Lize mistrů a to na Etihad Stadium proti Manchesteru City.
S mikrofonem do Anglie.
Když se podíváme na další výsledky 8. kola, Fulham prohrál doma s Aston Villou 1-3, Villains tým z Birminghamu je na 4. místě, mimochodem Villa dala 4. gol v sezóně ze standardky, Ollie Watkins se trefil po 3. po centru ze strany. Co se týče dalšího pořadí, Brighton vyhrál v Newcastle, takže je na 5. místě, vyhráli Radci 1-0, Chelsea je 6., o to už jsme mluvili, no a 7. je Tottenham, který uspěl v zápasu víkendu nad West Hamem 4-1.
S mikrofonem do Anglie.
Zápas víkendu.
Osobně se, Pavle, musím přiznat, že přece jen od tohodle zápasu jsem čekal víc a nakonec jsem byl lehce zklamaný a to z důvodu výkonu hostů. Co ty?
Tak též souhlasil bych, West Ham zatím taky tápe v aktuálním ročníku Premier League, musíme ho hledat až opravdu na spodku tabulky, patří mu 15. místo a myslím si, že to je adekvátní, protože zatím to West Hamu úplně nešlape. Řekl bych, že Julen Lopetegui možná stále hledá nějakou ideální sestavu, no a i když tedy kladiváři vedli zásluhou Kuduse, tak pak nezvládli především konec prvního poločasu a začátek toho druhého, kdy se trefili Kulusevsky Bisum a Areola si dal vlastní gól a vlastně za 24 minut, když bychom nepočítali poločasovou přestávku, Tottenham dokázal otočit duel, to londýnské derby s West Hamem a West Ham si za to může naprosto sám.
West Hamu se to postupně rozpadalo pod rukama, on vzdoroval dlouho Tottenhamu a jeho několika zakončením i díky tomu, že Spurs netrefovali zařízení, Kudus se prosadil mimořádně po akci Van Bissaky a Bouvna a vlastně Tottenham tak opět prodloužil to čekání na čisté konto doma z posledních 19 zápasů pouze jedno, ale pak, jak jsem naznačil, Kulusevsky před pauzou na 1-1, tam propadla záloha West Hamu, včetně Tomáše Součka. No a jak jsem mluvil o tom otočení, tak padly ty tři góly Tottenhamu na 2-1 až 4-1 během 7 minut a zdálo se mi, že trenér už chtěl střídat, trenér West Hamu, jenomže to nestihl a to střídání se týkalo taky Součka.
Potom trojité střídání vlastně až po tom čtvrtém gólu a to už bylo opravdu pozdě, protože kladiváři nezachytili vůbec začátek druhé půle. I v Bisuma znovu ukázal svoji kvalitu po přestupu, tedy respektive už po nějaké době po přestupu z Brightonu, ale líbí se mi, jaké podává výkony v aktuálním ročníku i v těch předchozích. Dokonce mu to střílí, zatím za Tottenham v těch předchozích dvou sezónách nedal ani jednu branku v Premier League, teď má už dvě na kontě. Hodně pracovitý záložník, který přispěl taky k tomu vítězství 4-1 nad West Hamem. Svižný fotbal od svěřenců Anžiho Postekoglua a West Ham s tím měl velké problémy.
Skvělá práce i trenéra Postekogla, který možná překvapivě o půli stáhnul Medizna, tedy jednoho z lídrů ofenzivy Tottenhamu. Místo něj přišel Pape Matar Sarr a vymyslel nádhernou přihrávkou gól na 4-1 pro Sona. To byla opravdu fenomenální práce, jak při odebrání míče, tak při tom průnikovém pasu a Son skoroval. Já bych řekl po druhé zápase, ale ten první gol mu nebyl uznán, protože ten nakonec je připsán Todibovi jako vlastní a West Ham je v potížích. Lopetegui už se omlouval fanouškům, příště Manchester United, takže žádné pozitivní vyhlídky.
Rozhodně ne, West Ham potřebuje zabrat Manchester United. Teď dokázal tedy porazit Brentford, ještě se k tomu taky dostaneme k tomuto zápasu, ale West Ham potřebuje zabrat, protože Everton je hned za ním, jen o skóre, může si mnout trenér Lopetegui ruce, že prostě Southampton, Wolverhampton ani Crystal Palace ještě nedokázali zvítězit, pak už by byl West Ham hodně namočený u těch sestupových pozic.
Jo, když jsi zmínil Crystal Palace, ten je teď na té sestupové příčce, má 3 body, ale dnešní dohrávku v Nottinghamu tedy k dobru. Ale to je až dnes večer, no a když Pavel Tilšar zmiňoval Manchester United, tak k němu se můžeme taky vyjádřit.
S mikrofonem do Anglie.
Zase otočka United proti Brentfordu. Minulý rok doma to otáčel McTominay 2 góly až po 90. minutě v nastavení. Tentokrát Manchester inkasoval jako první v nastavení první půle, pak to otáčeli Garnacho Højlund ve druhém poločase, ale Pavle, k tomu, co se stalo v nastavení, on tam totiž hodně krvácel Matthijs de Ligt a několikrát byl ošetřovaný. A když po třetí ušel mimo, tak inkasovali ten gol. Vidíš to jako, že vlastně to bylo správné? Jak to všechno bylo?
No, pravidla znějí tak, že pokud má na sobě hráč krev, tak by samozřejmě měl být ošetřený. Když jsem si četl o tom, nebo třeba o komunikaci mezi Matthijsem de Ligtem a koučem United Erikem ten Hagem, tak ten Hag říkal, že mu de Ligt říkal už po tom třetím ošetřování, že má prostě na sobě jen zaschlou krev a že nerozumí tomu, že je znovu poslaný mimo hrací plochu. Pak tedy z rohového kopu možná měl de Ligt hlídat Pinoka, který skóroval hlavou, ale tam bych viděl spíš Dalota, že se úplně vykašlal na stopera Brentfordu. Pinok si našel prostor a zavěsil hlavou, nicméně, kdybych se ještě vrátil k té sporné možná situaci, tak ten Hag říkal, že to prostě použili rudí ďáblové jako takové palivo pro otočku, že se cítili být trošku poškození a možná i to je dovedlo tedy k té úspěšné otočce na 2-1.
Brentford opět ztratil vedení, to je znak tohoto týmu, který jinak hraje velmi atraktivní fotbal, ale prostě často to neudrží a prohrává venku, mimochodem po čtvrté za sebou padl a Manchester United oslavil třetí výhru v sezóně, tam opravdu mohlo být velké mrzení, pokud by to zůstalo to skóre jako po prvním poločase po celém zápase. Jedno jméno, které opět můžeme vyzdvihnout, hodně aktivní Alejandro Garnacho, prostě ten chce hrát a vypadá to, že na ně můžou stavět, byť je stále tak mladíčký.
Rozhodně ano, on si neskutečně věří, chce na sebe brát zodpovědnost, střílí vlastně, byť se to někdy útočníkům vyčítá, tak se snaží zakončovat téměř z každé pozice, byť občas by ještě mohl hledat lépe postavené spoluhráče. Já bych kromě Garnacha vyzdvihl ještě jedno jméno, a to možná i za jen jedinou akci, protože to byla ukázka fotbalové geniality. Před rozhodujícím gólem Højlunda průniková přihrávka na 16 a takový jemný dotek Bruna Fernandéše, který vystavil Højlunda právě do té situace, kdy byl už sám před golmanem hostů a pak ho jen lehce přehodil, ale opravdu Fernandéš věděl, kde má Højlunda, byl k němu zády, jen nastavil nohu a byla z toho geniální asistence.
Posloucháte pořád s mikrofonem do Anglie, nezmínili jsme ještě výsledky nováčků. Ipswich padl doma s Evertonem 0-2 a tak stále čeká na vítězství. Na vítězství dál čeká i Southampton, který prohrál s Leicesterem 2-3, ale kdo viděl první poločas, tak musel se pak divit, jak to celé dopadlo, protože Southampton byl lepší, vedl 2-0, mohl vést třeba 4-0 a stejně to nezvládl, Pavle.
Nezvládl tu otočku, nebo nastartoval trochu lišky z Leicesteru Facundo Buonanotte, který hostuje právě v tomto klubu z Brightonu, a myslím si, že mu to dost prospělo i osobně. Dokázal dát na 1-2, pak tady Vardy z penalty na 2-2 a až v 98. minutě Jordan Ayew, to už v době, kdy Fraser nebyl na hrací ploše za ruku, po které tedy kopal penaltu Vardy a srovnal na 2-2. Já si myslím, že možná pokaždé, když Leicester cestuje do Southamptonu na jich Anglie, tak mají fanoušci Saints trochu strach, protože si asi pamatujete na ten rekordní výprask 0-9 na domácím hřišti z roku tuším 2019. Teď tedy znovu se potvrdilo, že Southampton doma na Leicester úplně neumí a že možná to má ještě trošku v paměti, protože to, jak pustil zápas a znovu nedotáhl utkání Premier League vítěz, dál na něj čeká, to je trestuhodné.
Otázkou je, jak dlouho se trvá Russell Martin v tomhle klubu, protože ta jeho vlastně taková tvrdohlavost v tom, jaký herní styl má praktikovat Southampton, i když se prostě nedaří, prostě spoustu přihrávek držení míče, které je ale pomalé, tak k ničemu v Premier League nevede, naopak z toho pramení četné chyby, protože právě po těch individuálních chybách z držení míče Southampton už několikrát inkasoval, tak prostě mu podkopává pozici a teď tahle otočka, ztráta tedy vedení s Leicesterem, to je prostě věc, která, jako já nevím, no, ty se Southampton taky několikrát viděl, prostě co jim jako může pomoci, si říká člověk.
No, myslím, že jsi to řekl dobře, myslím si, že zjednodušit hru, Russell Martin prostě chce až moc tvořit a myslím si, že už jsme to probírali i v pořadu s mikrofonem do Anglie, na to prostě nemá hráče. Myslím si, že byť samozřejmě hraje Premier League, je v polské reprezentaci, tak typ fotbalisty, jako je Jan Bednarek, není prostě tak kvalitní do rozehrávky, jako třeba Stones v Manchesteru City, jako třeba Van Dijk v Liverpoolu, prostě nemá na to Russell Martin úplně typ fotbalistů na to, aby hrál takto po zemi. Navíc, kdyby to vycházelo, tak samozřejmě smeknu klobouk, ale teď, když prostě jsou z toho ztráty a z nich pak góly soupeře, tak prostě Southampton potřebuje hru zjednodušit na nákupy nebo na dlouhé křížné pasy, aby prostě začal bodovat, jinak to může být rychlý návrat zpátky do Championship.
To říká Pavel Tilšar, se kterým jsme probrali většinu 8. kola, to bude dohráno dnes, v Premier League se utkají Nottingham a Crystal Palace. Další kolo začíná v pátek utkáním Leicester Nottingham. Pavle, tak díky moc a hezký den.
Taky díky, naslyšenou.